halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah u dhageysanaysan moojada gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, waa sabti taariikhduna ay tahay 9-ka bisha Oktoobar ee sannadka 2022. idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a degmada guri ceel ee gobolka galgaduud oo ay ka jirto cabsi la xidhiidha dagaal halkaasi ka dhaca kadib markii ay guuldaraysteen dadaallo nabadeed oo laga dhex waday galmudugii ahlu sunna. guddida doorashada oo sheegay in ergooyinka soo xulaya xubnaha golaha shacabka ee toddobaadka dambe lasoo xarayn doono. guddoomiyaha guddida maxamed cirra ayaa v o a u sheegay in khilaafka siyaasaddu uu qayb ka yahay dib u dhaca doorashada.
waxaa laga yaabaa in yawgaas kala duwan oo inta badan guddiyadana ka baxsan oo culaysi ah ama mid siyaasadeed ha ahaato ama mid mararka qaarkood dhaqaalihii waqtigiisii aan ku imaan ah waxyaaba uun isbiirsaday unbay noqon karaan oo hadda 2-2 aan la odhan karin.
sidoo kale waxaan idiin haynaa dowladda Maraykanka oo si rasmiya dib ugu furtay barnaamijka bakhtiyaa nasiibka lagu helay ee dalka Maraykanka lagu soo galo. barnaamijyadii hambalyadii heesaa iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. saraakiil sarsare oo Maraykan ayaa wadahadal foolka foola sabtida oo sabtida bilaabmaya la yeelanaya wakiil laga socda daalibaanka xukuma Afghanistan. taas oo ah markii ugu horreysay ee ay kulmaan tan iyo markii Maraykanku uu dalkaasi ka soo baxay. mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sheegay in wafdiga Maraykanku sabtida iyo axadda magaalada Dooxa ee dalka Qatar ay kula kulmi doonaan wakiilla sarsare oo ka socda daalibaan. wakaaladda wararka ee Reuters oo markii ugu horreysay warbixintan baahisay ayaa sheegtay in wafdiga Maraykanka ay ku jiri doonaan saraakiila ka socda wasaaradda arrimaha dibadda, wakaaladda Maraykanka ee horumarinta caalamiga, iyo weliba hay-adaha sirdoonka ee Maraykanka. saraakiil sarsare oo ka tirsan daalibaan ama waan idhaahdo sarkaal sare oo ka tirsan daalibaan oo lagu magacaabo Suhail Shaheen ayaa v o a u sheegay in hogaamiyaashoodu ay tahay in ay wafdiga Maraykanka kula kulmaan magaalada Dooxa maalimaha sabtida iyo weliba axadda. shaheen ayaa fadhigiisu yahay magaalada Dooxa iyadoo uu qaabilsan yahay kooxdaasina qaramada midoobay. sidoo kalena waqti hore oo jimcihii ah ayaa daalibaan ay shaaciyeen in wasiirka arrimaha dibadda Amiir Khan Muttaq oo ay la socdaan mas-uuliyiin sarsare ay ka baxeen magaalada Kaabul iyagoo ku wajahan magaalada Dooxa ee waddanka Qatar. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa sabtida maanta ku goodiyey in la yaqiinsado dib u midow dhex mara Taiwan, inkastoo aanay si toosa u carabaabin adeegsiga xoog kadib xiisada ka taagnayd toddobaadyadan jasiiraddan oo Shiinuhu sheegto taasoo sidoo kale kicisay xiisad caalamiya. Taiwan oo si dimuqraadiya isku xukunta ayay ku kordhaysay cadaadiska militari iyo weliba siyaasadeed ee kaga imanaya Shiinaha, taasoo ah inay aqbalaan xukunkooda iyadoo Taiwanna ay ballan ku qaaday inay difaaci doonto xornimadooda isla markaana dadka reer Taiwan oo keliyata ay go'aan ka gaari karaan mustaqbalkooda. isagoo hadalla ka jeedinaya hoolka weyne shacabka ayaa Xin uu sheegay in dadka Shiinuhu ay leeyihiin dhaqan muhiim ah oo kasoo horjeeda goonugoosadka. isagoo ka hadlayay sanad guuradii kacdoonkii markii xukunka laga tuuray ama kacdoonkii xukunka lagaga tuuray qoyskii boqortooyada ee ugu dambeeyey sanadkii 1911 ayaa uu sheegay in madaxbanaanida goonisitaaga Taiwan uu yahay caqabadda ugu weyn ee gaaritaanka in dib loo midoobo dhulka hooyo, sidoo kalena uu yahay halista qarsoon ee ugu weyn ee dib u habaynta qaran. halkiis oo xanuunka ebola ayaa la xaqiijiyey amaba laga xaqiijiyey bariga dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo, sida jimcihii laga soo xigtay warbixin maxalli ah oo ay soo saareen shaybaarka qaran, taasoo ah 5 bilood kadib markii lasoo afjaray faafitaankii u dambeeyey. wasiirka caafimaadka ee Congo ayaa ka gaabsaday inuu xaqiijiyo xogtaasi, hase yeeshee waxa uu sheegay in war laga soo saari doono. lama oga in kiisaskaasi amaba kiiskaasi uu la xidhiidho faafitaankii dhacay 2018 ilaa 2020, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 2200 qof, iyadoo faafitaan kale oo degdeg ahna ay 6 qof ku dhinteen sanadkan. Ugu dambeyntiina, xanuunka COVID 19 ayaa keenay in dunida ay ku baahaan islamarkaana ay sare u kacaan xanuunada qulubka iyo weliba warwarku, sida lagu sheegay daraasad u daabacay wargeyska caafimaadka wax ka qoray The Lancet. Ayaa ay jiraan dad malaayiin ka badan oo ah kuwii sanadkii hore la filayay, iyadoo haweenka iyo weliba da'yartu ay ahaayeen kooxda ugu badan ee ay saameeyeen xanuunada qulubka iyo weliba warwarku. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay inaanu hoos u dhacaynin heerkoodii dunida iyo weliba halka ay ka taagnaayeen tan iyo sanadkii 1990, xilaa imanayso cadeymo muujinaya gudagal yarayn karaya saameyntaasi xanuunka. galab wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. Baalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. aan ku bilowno dhegaystayaale, deegaanada gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug ayaa waxaa ka jira cabsi la xidhiidha dagaallo dhexmari kara maamulka Galmudug iyo weliba maleeshiyaadka ururka Ahlusunna Waljamaaca. Dadaallo nabadeed oo laga dhex waday labada dhinac ayaa lagu guuldaraystay, waxaana la sheegayaa in dadka deggan degmada Guriceel ay bilaabeen inay barakacaan iyagoo ka cabsi qaba dagaal halkaasi ka dhaca. Wararkii ugu dambeeyey xaaladda Galmudug waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
inkastoo 1-dii bishan ay ahayd markii ciidamada tabacsan Ahlusunna ay la wareegeen magaalada Guriceel ayna isaga baxeen ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, haddana ma jirin dagaalna halkaa ka dhacay. Ha yeeshee, dadka Guriceel ayaa tan iyo intaa wixii ka dambeeyey waxaa la soo daristay cabsi ay ka qabaan dagaal dhexmara ciidamada Ahlusunna iyo kuwa Galmudug, waxaana wararka laga helaya Guriceel ay sheegayaan in dad badan oo ku noolaa magaalada ay ka barakaceen. Axmed Maxamuud Guleed oo ku nool Guriceel ayaa v o a uga waramaya xaaladda ka jirta magaalada iyo dadkii ka barakacay Guriceel oo cabsi ka qaba dagaal halkaa ka dhaca.
Hadda waxba kama dhicin oo hadda dagaal kama socdo, laakiin dadku aad bay u cabsanayaan. Xaafadaha markaad dhex marayso waxaad arkaysaa dadku inay geesaha magaalada ay dadku ilmihii la geeyey. Dadka qaar xaafadaha qaar waa ku hareen, hadda qaar ku harena way cabsanayaan. Kuwa magaalada daafaheeda degan way cabsanayaan. Saacad walba qashqashaad iyo dagaal baa dadku aad baa loo cabsanayaa. Ma xaaladda magaalada waxaan dhigi karnaa waa dhegtu ha kuu taagnaato.
Cadceed Shiiqdoon Diriye, gudoomiyaha bulshada rayid ka dhuusan Mareeb, ayaa ka waramaya xaalka Galmudug.
Wallaahi waan maqalnaa weliba, waan u xog banaannaho ishaanu ku qaadnaa arrimooda muhiimwalba in ciidamaka degayaan. Ciidamadaasna hadda cadowna qabsaday oo kale oo loo soo gurayaa ma jiraana. Kolley waa arrinta Guriceel. Markii la hadlayna waxay noqotay dheg laab u daloosha iyo dheg leyl u daloosha isma maqlaan. Kolley annaka bulshada rayidka waxay nooga gawtiri ninkii ama dowladdii ama ururkii dagaalkaas qaada mas-uuliyadda qaadaya.
Axmed Maxamuud Guuleed oo ka mid a xubnaha u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka Galmudug ayaa sheegaya dhibaatada haysata dadkii ka barakacay Guriceel.
Wallaahi walaal waad garan kartaa dad xilli jiidaalah oo kulayla lagu jiro oo guryahoodii mataqaanaa ay ka barakacoo ka guuray cabsi darteed waad garan kartaa dhibka ku haysta. Waxaa fiicnaa laheed inuu roob iyo xilli rooba ay tahay, waa xilli jiidaala mataqaana, iyadoo awal kulayl lala yaaban yahay. Haddana qofkii baadiyo u baxay ama tuulaha ahaata ama meel kale ahaatee waa ku dhiban yahay. Marka dadku aad bay uleyay, dadka hadda qaar waxaa la leeyahay ilmaha shoonbiyood iyo waxbaa cabashaa kasoo yeeraysa. sahal kasta geedaha hoostooda daadsan yihiin. Marka aad iyo aad baa si u jirta walaale Gurceel iyo hareerihiis.
Qabsashada Gurceel ee Ahlu Sunna iyo dejinta ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee dhuusamareeb waa dareenka keenay cabsida dagaal. Waxaa sidoo kale ay wararku sheegayaan in labada dhinac ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan.
Ha, waa casaan sasaan dagaaleeda muuqda. Markii waxaa kuugu maraga ciidamada lasoo gurayo cid loo wado hadda xuduud qabsatay oo naga sarreysa male waa ugudaheena. Hadda askari la keenay oo xabada qurbi ugu jirteena kulley dagaal ku yahan isleenahay oo waa meesha aan leenahay yaa raxmaan yaa raxiim yaa arxamaraxmiin ilaah unaga baaji.
Cadceed ayaa tilmaamaya waanwaan laga dhex waday dhinacyada in aan laga gaarin wax guul ah.
Waa la isku dayey, waa la isku dayey, laakiin cabdiwaaxidow waxba kamay dhalan.
Adinku ma isku daydeen kulamo lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada inaad la yeelataan labada dhinac oo aad la kala fariisataan?
Aad iyo aad, laakiin ma qalaan jirin. Haddii mar aad kulanto oo kulanto oo kulanto oo halbacaad lagu lisa ay noqoto waa iska daalaysaa. Shacabkuna haddaa walba asaga wuxuu ahaa dhigu joog oo mar haddii dadka aad maanta aragto oo muxasta ah oo birimageydada ah waa lagu kor dagaalayaa laleeyahay. Waxaan Allaah ilaahu naga baaji ahayn oo bonoo bannaan waa heli weyne cabdiwaaxid.
Xaalka galmudug ayaa gabidhacleynaya, lamana oga halka uu sal dhigan doono. Hase ahaatee wasiirkii amniga dowlad goboleedka galmudug Axmed Macalin Fiqi oo sheegay in uu iska casilay xilkii kadib qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebooka ayuu ku sheegay in galmudug aysan xilligan xamili karin dagaal, islamarkaana uu ka digayo dagaal lagu qaado magaalada Gurceel. Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray golihiisa wasiirada, waxaana shirka looga hadlay xaaladda amniga deegaanada galmudug iyo arrimaha doorashada. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
Guddida doorashada dadban ee Soomaaliya ayaa sheegay inay rajo weyn ka qabaan in doorashada golaha shacabku ay ku dhacdo 10 maalmood ee loo qabtay. Toddobaadkan la filayo in la xareeyo ergooyinka soo xuli lahaa xildhibaanada aqalka hoose. Guddoomiyaha guddida doorashada Maxamed Xasan Cirro ayaa sheegay in khilaafyada siyaasadeed ay qayb ka yihiin waxyaabaha uu keenay dib u dhacyada doorashada ku yimi. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaana Muqdisho ku wareystay guddoomiye Cirro.
Horta jadwalku 10 maalmood buu ahaa sida qorshuhu ahaa in doorashada golaha shacabka lagu qabto. Dabcan dib u dhac wuu jiraa waqtiguu bilaabmi lahaa, laakiin howlo badan baa socda. Guddiyadii heer gobol, heer maamul goboleed waxay wadaan kulamo iyo la tashiyo ay la sameeyeen xuqaasha iyo dadka qabaailka ah ee soo xulaya ergooyinka. Marka horta hawshu way socotaa, meel wanaagsan bayna wax marayaan. Waxaan rajaynaynaa hadda todobaadkan soo socda in ergooyinkii ugu horeeyey, guddiyadii ugu horeeyey ergooyinka soo xulaya in la soo xereeyo. Marka rajadan way fiican tahay, dib u dhaca yimaado maalmo ah, laakiin weli waan ku taaganahay.
Dib u dhacyada imaanaya kan ugu dambeeyahay maama dhankiinu ka yimid mase dhanka shaqada wadaaga tihiina maamul goboleedyada dowladda sare ku yimid, xaguu ka imaanayaa dib u dhacyadan soo laalaabta?
Horta annaga dib u dhac maba nagu imaan karo guddiyadu waxay u taagan yihiin ba waa un doorashada har iyo habeen ay u taagan yihiin. Laakiin maadaama doorashadu ay xarka badan leedaho, meelo kala duwan ay ku kala xiran tahay, waxaa laga yaabaa in meelayowgaas kala duwan oo inta badan guddiyadana ka baxsan oo culaysiya ah ama mid siyaasadeed ahaato dee ama mid mararka qaarkood dhaqaalihii waqtigiisii aan ku imaan ah waxyaaba un isbiirsaday unbay noqon karaan oo hadda 1-2 aan la oran karin.
Maxamed, beesha qaalibku hadda sheegayda waxay aad ugu codashay in doorashadu qabsoomto, waana halka keliya khilaafka jira loogu bixin. Marka culaysada ugu weyna ku haysta dadku sheegi karta maxay tahay?
Horta waddanka in doorashadiisu ay bilaabato ama ay doorashadu way bilaabatay, laakiin doorashadu inay dhacdo oo ay inoo dhammaystiranto 399 xildhibaan ay inoo dhammaystirmaan waa waxa biyo kama dhibcaanka ah ee waddanka rajadiisu ay ka tahay, waana taa mid aan ku dadaalayno. culaysyadu saad wata doorashadu waqti badan bay soo martay, jiitamo badan bay soo martay, isqabqabsiyo badan bay soo martay, haraatiyihii weli ka dhashay way wuxuunbaa kasii jira. So marka hadda laakiin rajadu way fiican tahay, oo waxaan qabaa in meeshaan joogno ay 10 bilood ama sanadkii ugu dambeeyey doorashada lagu jiray in fursadii ugu wanaagsanayd ay maanta taagan tahay.
Waqtigeena wada hadlayna aqalka sare weli waa qabyo, galmudug iyo Jubbaland ay ku dhiman tahay, sababo maxay tahay?
Horta ilaa intii aqalka sare uu bilowday 27 bishii July ilaa hadda waa 2 bilood iyo bar. Hortii anaga laftigeena aad baan ugu xunahay muddo intaa leeg, yacni in uu ku jiitamo jiitankaas. Laakiin Soomaalida tiraahda togba taagtiis ayuu rogmadaa. Waxaa laga yaabaa howluhu saad marka loo malaynayo way aad bay uga qoto dheer yihiin, way ka culus yihiin, laakiin ugu yaraan waxba inoo socda. Labadan maamuleed hadda wax ku dhiman yihiin, waa rajeynaynaa maalmahan soo socda inaan ka falaxalano, oo hadda rajadoodu way fiican tahay. Marka
maamulada qaarkood dagaalaha ka dhacay galmudugaa la socota in ahlusunna ay qalaasa ka jireen, walaac badanaa jira haddaysan doorashadu dhacin in wax walba dhici karaa. Marka sida u saameyn doontaa howlahaad wadeen arrinta galmudug ka soo cusbunaa?
Horta markastoo xasilooni daro timaado, waxa ugu horeeya ishu qabanaysa waa doorashada. Dadka ugu horeeya walaacu ku abuurmayaana dee kowanka nahay. Marka dadka Soomaaliyeed laga soo tago oo iyagu dee danaynaya in ay doorashadu qabsoonto, laakiin ilaa hadda saan isleeyahay culaysyada galmudug hadda ka jira dhinaca ammaanka ahi khatar way leeyihiin, laakiin cabsi inay doorashada hakinayaana ma qabno.
Kulankii ugu dambeeyey guddigan idinka sareeya ah, maaragtay golaha watashii qaran ay soo saareen walaac baa jiray, awoodo badan bay siisiyeen bulshadii rayidka guddiga siid. Marka wadahadallaa soo dabcan adigu naftiina khataad, marka wax miyaa isbedelay? Ma dibba lagu laabtay qorshihii ugu dambeeyey soo saaray?
Horta waxaan heshiis siyaasadeed buu ahaa, doorashada heshiis siyaasadeed bay ku timi. Guddiyada shaqaynayaana dee heshiis siyaasadeed bay ku dhasheen. Heshiisyadii doorashada ee la gaaray ee 17 September kasoo bilaabanayay ee isxigxigay unbay awooduhu ku wada cadayihiin. Marka muhiimaddu waxay tahay aasaaska oo ah in doorashadu qabsoonto, qaabkana ay ku qabsoonto, tiradaas iyo meelahaasna ay ka qabsoonto. Marka waxaa la ilaalinayaa waa mabaadiida guud, intaana waa laga midaysan yahay oo waxyaaba iska furuucda hoose waa wax kale oo isaga baahan in gudaha hoos la isaga xalxaliyo, in badanna waa la iska xaliyey. Culays badan hadda xaggaa kama jiro.
Bilowgii doorashada aqalka sare adduunkuna dabcan dareen uu muujiyo, dadka Soomaaliduna walaac ay muujiyeen, malkhisyaala ku bannaa dabcan. Maamulada qaarkood waxaa ogtana la tartamin, dad tartamina baa loo diida bannaanka taagan, adigu wada ugeeday. Marka golaha shacabka kalsooni intee le'eg ayaa lagu qabi doonaa mar haddii aan aragno aqalka sare?
Horta golaha shacabka iyo aqalka sare way kala duwan yihiin. Aqalka sare heshiiskay ku qorayd qaabka loo soo xulayay oo ah in madaxda maamul goboleedyadu ay nominationka ama magacowga yeeshaan. Marka wax dee maamul ku xiran bay ahayd, cid wax ka qaban kartana ma lahayn oo dee sida lagu heshiiyaasa ahayd.
Anigu
heshiisku sax ma yahay iyo ma ahayn iyo arrin annaga noo taalla maaha. Laakiin nidaamkaas in la maray ma la maray, waa la maray, annaga intaan xaqiijinayna waa wixii lagu heshiiyey, madaxa qaranku heshiisay inaan xaqiijino oo ilaalino si iyagiina aysan ceeb ugu noqon, annagii fulinaynayna aysan ceeb noogu noqon, dadkii Soomaaliyeedna kalsooni ugu yaraan in hanaankii lagu heshiiyey ay ku qancaan ay tahay. Laakiin golaha shacabku dee qabaa'il baa iskale, marar badanna waan sheegay in qabaa'ilku aysan isgacan bidixayn oo la kala ilaaliyo, layskuna ilaaliyo oo waxyaabaha guddiyadu u jiraan.
Dhaqaalihii beesha caalamka ma hesheen aad ku qaban lahaydeen doorashada inta
harta? Dhaqaalaha doorashadu meelo kala duwan buu ka imaanayaa. Marka qaybihii deeqihii beesha caalamku ahaa way ugu deeqeen doorashada, oo haddaba waxyaabaha lagu shaqeeyaa dhaqaalahoodii kow buu ka yahay. Marka hadda culaysyo dhinaca dhaqaalahay ma jiraan oo hadda doorashadu xanimni karto. Midaan ku sheegi karaa waa intaa.
Marka
dhaqaale waa jira hadda. Waa la dhici kartaa inuusan dee ku filayn oo laga yaabo walaac ah inuu meel dhexe wax ku go'i karaan iyo walaac saasi uu jiri karaa, laakiin haddada waxay u baaqan karto ma aha.
dhegeystayaalkaasina oo ah guddoomiyaha guddida doorashada dadban ee Soomaaliya Maxamed Xasan Cirro oo magaalada Muqdisho ugu warramaya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. dowladda Mareykanka ayaa si rasmiya u furtay barnaamijkeeda baqtiya nasiibka ee fursadaha ku noolaashiyaha Mareykanka, inkastoo ay jiraan kumanaan qof oo hore ugu guuleystay oo dibudhac u ku yimi rajadooda nolosha cusub, kuwaas oo u dhashay dalalka Afghanistan, Masar, Beiru, Iiraan iyo weliba waddamo kale. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
iyadoo ay dowladda Mareykanka ay si rasmi u furayso barnaamijkeeda baqtiya nasiibka ee lotriga loo yaqaan ama green card-ka lagu helayo waddanka Mareykanka, dadka imaanaya ayaa ku guuleystay sanadkii hore ee ka kala imaan lahaa dalalka Afghanistan, Masar, Peru iyo Iiraan iyo waddamo kale ayaa hadda waxa ay rajadooda noqotay qaarkood mid soo yaraata kadib markii muddo sanad ah oo laga rabay in dadkaasi ay dibdujin u helaan waddanka Mareykanka ahay aanay dhicin, isla mar ahaantaasina ay hadda tahay inay mid kale oo cusub soo cusboonaysiiyaan oo ay soo doortaan. Maamulka Biden ayaa arbacadii ku dhawaaqay in diiwaangelinta barnaamijka fiisaha muhaajiriinta kala gedisan ee sanadka 2023 oo sidoo kale loo yaqaano baqtiya nasiibka kaarka cagaaran ama green card-ka ay bilaabatay. Kongareesku waxa uu ogolaaday in 50,000 oo kaararka green card-ka ee muhaajiriinta la siiyo dalalka kala gedisan ee dunida ka imaanaya sanadkan, si kor loogu qaado kala duwanaanshiyaha dadka ka imaanaya dalalka kala gedisan ee caalamka ee Mareykanka soo galaya. Diiwaangelintu si fiican ayay u socotaa, iyadoo islamar ahaantaasina bilaabantay bishan Oktoobar ee kiiska sanadka 2023. Laakiin waxaa jira dibdhacyo ku yimid kuwii hore qaarkood oo ay sababtay in qaarkood dadkaasi ay maxkamado la tiigsadaan Mareykanka, ayna ku eedeeyeen in muddadii sanadka ahayd in dadkaasi lasoo diro oo ay Mareykanka ku yimaadaan aysan dhicin, taasoo ku kalifaysa inay mar kale dib u doortaan ama ay u soo raasadaan barnaamijka green card-ka oo ay ka qayb galaan baqtiya nasiibkaas. Mareykanka oo codsiyo cusub hadda aqbalaadiisu bilaabay, ayaa haddana mas-uuliyiintu waxa ay qirayaan inay jiraan dibudhacyo aada u xoogan oo xagga socodsiinta kuwii hadda jiray ee hore ugu guuleystay kaararkaas, kuwaasoo badankooda la xareeyey inta lagu guda jiray maamulkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Trump, waxaana dadkaasi dibudhacyada ku keenay ka mid ah dhibaatooyinka coronavirus ee caalamka uu ku geystay. Dad lamid ah Samar oo 35 jira taariikhiyan kasoo jeeda waddanka Masar oo hore ugu guuleystay tartanka gaar ahaan sanadkii 2020 ayaa hadda rajadooda ahayd inay Mareykanka soo galaan soo xirmaysa. Samar oo cusatay in magaceeda labaad aan la isticmaalin sababo la xiriira dhinaca amniga ayaa sheegtay inay ka hadasho xadgudubyada ka dhacda waddanka Masar, ayna sidoo kale rajo wanaagsan ka qabtay in Mareykanka ay galaan iyada iyo qoyskeeda ay nolol cusub halkaasi uga bilaabato, balse sida muuqata hadda aysan taasi suuragal ahayn. Waxay sheegtay in hawsheeda ay ahayd in lagu soo gabagabeeyo bishii Sebtembar inu kasoo gudbinay 30-keedii sanadkan 2020, laakiin dowladda Mareykanka kama aysan jawaaban bay tiri inta badan su-aalahayga ku aadan kiiskeyga ee barnaamijkan. Waxa ay Samar sheegtay in fursadda socdaalka ee Mareykanka iyadii qoyskeeda uusan u ahayn mid ay raaxo ku doonayaan in Mareykanka ku helaan, balse ay rajaynaysay inay nolol wanaagsan ku helaan waddanka Mareykanka, taasoo sheegtay inay dhibaato kala kulmaysay biliiska dalka Masar tan iyo sanadka 2016 markii ay bilowday inay ka hadasho gaboodfallada iyo tacadiyada ka dhankaaya dadka. U qalmitaanka fiisaha waddanka Mareykanka lagu imaanayo ee dadka ku guuleysta lotariga ayaanan loo sii gudbin karin sanadka kale ee soo socda, waana in qofka isla sanadkaasi hawshiisa ay ku dhammaataa muddo sanad marka laga fiiriyo bisha Oktoobar ilaa iyo bisha Sebtembar ee sanadka kale xigta. Samar oo ah hooyo leh 3 caruur ayaa go'aansatay inuu ku biirto dad kale oo ku guuleystay fiisaha lotariga ee waddanka Mareykanka ahi, balse aanay dibudajinti kaan waddanka Mareykanka, kuwaasoo hadda Mareykanka dacwado ka dhanaa furay. Imeylo ay v o edu ka heshay afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in dadka lagu xusho barnaamijkaasi green card-ka fiisaha lotariga Mareykanka aanay micnaheedu ahayn inay islamarkiiba fiisaha helayaan, balse taas ujeedkeedu keliya ay tahay inay xaq u yeesheen inay ka qayb qaataan barnaamijka baqtiya nasiibka dibudajinta waddanka Mareykanka dadka helaya.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinayey. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo inoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa magaalada Lascaanood toddobaadkan ka tarxiilay dadkii kasoo jeeda gobollada koonfureed ee Soomaaliya. dadkan oo isugu jiray caruur, haween iyo waayeel ayaa Soomaaliland ay ku eedeynaysaa amni darro iyo dilal maalmahan ka dhacay magaalada Lascaanood, waxaana badankood ay kasoo jeedaan gobollada uu ka arrimiyo maamulka Koonfur Galbeed. taliyaha ciidanka Soomaaliland sareeya Guto Maxamed Aadan Saqadhe ayaa sheegay in amnigooda iyaga mas-uul ka yihiin isla markaana ay go'aansadeen in wixii aan reer Soomaaliland ahayn laga saaro magaalada Lascaano.
waxaanu go'aansanay haddaanu amniga nahay inaanu wixii aan reer Soomaaliland ahayn si aanu gunta u gaadhno amniga in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaan.
dhinaca kale madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis lafta gareen ayaa cambaareeyey dadkii laga soo musaafuriyey magaalada Lascaanood ee soomaaliland. madaxweyne lafta gareen ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta soomaaliland inaan la kala soocin waalidiinta iyo caruurtooda iyo hantidooda iyadoo dadkaasi badankood ay kasoo jeedaan deegaanada uu maamulkiisa ka arrimiyo.
dadkaas sidana loo xaqiijiyey 90% waa dad kasoo jeeda koonfur galbeed una tegay meesha inay si bini aadamnimo leh ay uga shaqaystaan, nolol ka suubiyaan, ayna u tegeen in ay nabad ku helaan, nabadna ku noolaadaan. ficilkii asaga ahaa sida lagu bedelay oo dadkaas loo dhibaateeyey aad iyo aad iyo aad baan uga xumnahay. waana cambaaraynaynaa, wax aan filaynayna ma aha, wax dhaqan bini aadamnimo lehna ma aha.
dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa isagana cambaareeyey tallaabada soomaaliland ay dadka uga tarxiilayso magaalada Lascaanood.
in dad soomaaliyeed laga soo celiyo Lascaanood, dad soomaaliyeed dal soomaaliyeed joogay ma dhihi kari, waa tarxiil. iyagana ay u macnaysteen tarxiil inuu yaa waa ceeb, waa mustaqbal xumo, waa sharaf xumo in dad ganacsato ah howlo ku haysto ku nool Lascaanood maanta la yidhaahdo ka guura koonfura ka timaadeen. waa ayaan darro, laakiin taariikh ayaa qormayso. waxaan rajaynayaa shacabka ku nool Lascaanood arrintaas inay ka dhiidhiyaan, tusaan wadajirka soomaalinimada, ehelnimada, iyo in dalkan la wada leeyahay. dalkan waa inaga badan yahay, dalkan magaca Soomaali ayaa lagu leeyahay, cid Soomaali Soomaali kale ka xigta ma jirto. insha allah ceebtaas inaan iska dhaqdiin ayaan rajaynayaa reer Lascaanood.
haddaba maxaa ka dhalan kara dadka laga musaafurinayo magaalada Lascaanood? wariyaha v o e da Jamaal Axmed Cusmaan ayaa arrinkaasi weydiiyey Professor Cabdi Maxamed Kuusow oo bare ka ah jaamacadda Iowa State University ee dalkan Maraykanka, isla markaana ku takhasusay cilmiga bulshada.
waxaan is leedahay haddii maanta ay bilaabato yani qofka soomaaliga ama community-ga soomaaliga dagaalkii intuu dhacay afarta dhinac ayay u dareertay macnihii ilaa macnaha north eastga yani bariga la tegey ilaa waxaa la tegey maxaa la dhahay galbeedkaa la tegey xamaraa la isugu yimid soomaali luskeeda xamaray timid oo meel kasta ay ka timid kismaayaa la tegey baydhabaa la tegey marka yani so imagine haddii oo ay noqoto sheekadii yani so soomaali oo meel degtay oo meel sar u guurtay ayaa macnaha inta la xaraashay oo habeennimo yani gawaari lagu qoray haddii la yidhaahdo maxay keenaysaa. waxa ay keenaysa waxaa waaye waddankan waxay ku arinaysaa meeshii uu ka yimid oo ah security ahaan iyo dagaal. waddankan waxay ku arinaysaa meel aan macno ku fadhisnin dhaqaale ahaan. hadda ani mitaalka aan ku siinaya dadkan waxaa waaye dad 30 sano meesha joogay waaye oo contribution economic iyo dhaqaale iskastaba oo ka geystay macnihii. marka ani waxaan aaminsanahay waxaa laga gudbay xuduudkii oo wadajirka iyo xiriirka soomaalinimada ayaa laga gudbay. haddii markaas laga gudbane waxaa imaan karo soomaalinimada iyo ummadnimada ayaa waxaa soo gaari doona dhaawac oo waqti dheer qaadan doona macnihii dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan, wadajir ahaan iyo waddan ahaan intaba macnihii.
kaasi waxa uu ahaa Professor Kuusow oo u warramayay Jamaal Axmed Cusmaan. ugu dambeyntiina, dowladda Kenya ayaa sheegtay inaysan u hoggaansami doonin go-aanka lagu wado toddobaadka dambe inuu ka soo baxo maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ kaasoo ku saabsan muranka xadka badda ee Soomaaliya iyo Kenya. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa lagu sheegay in Kenya ay horey uga baxday ka qaybgalka kiiskan, ay sidoo kalena ku biirtay dalal kale oo xubno ka ah qaramada midoobay, taasoo iya oo labada dal ay ku muransan yihiin lahaanshaheeda, halkaasoo la aaminsan yahay inay ka buuxaan kheyraadka dabiiciga ee saliidda iyo gaaska. xukunka maxkamadda ee kiiskan ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo toddobaadka dambe, laakiin Kenya ayaa qoraalkeeda toddobaadkan waxa ay ku sheegtay in soo saarista xukunkan uu yahay gabagabada ahnaan garsoor oo qaldan oo Kenya ay shaki ka qaybtay kana baxday, sida ay hadalka u dhigtay wasaaradda arrimaha dibadda. xukunka ugu dambeeya ee maxkamadda ICJ ee cadaaladda ayaa ah mid aan racfaan laga qaadan karin, waxaana lagu dhawaaqi doonaa talaadada soo socota. dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadkana waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursalo inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha, oo ay si wada jiray noogu soo jeedin doonaan Nuur Xasan Nuur iyo weliba Cabdiqaadir Samaka.
kulanti wanaagsan saaxiibyaal, waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. barnaamijka waxaa maanta idinla socodsiin doona aniga oo ah Nuur Xasan Nuur iyo Abdulqaadir Maxamed Mursal Samakab. waxaan filayaa caasho iyo daanduray midkood ayaad filayseen. haye Cabdulqaadir, waxay ila tahay in maanta ay tahay markii ugu horreysay oo aad barnaamijka wax ka daadiso. soo dhowo saaxiib.
waa mahadsan tahay Nuur. barnaamijka waxaan idinku soo dhoweeyo ama aan dhegaysto maanta aniga ayaa ku fadhiya kursigii daanduray iyo caasha. marka Nuurow, labadaba aniga iyo adiga ayaa ka wakiil ah maanta.
waa tahay Samakaab, bal warqadda ugu horreysa inoo soo qabo.
Nuurow, dhambaalka ugu horreeya wuxuu naga soo gaaray aabe Cali Nuur Cabdi, aabe Cismaan Cabdi, hooyo Faadumo Sheekh Isxaaq, hooyo Xabiibo, hooyo Muumino iyo Muumino Cali Nuur Cabdi, Cabdi Cali Nuur Cabdi, Cali Yare Cali Nuur Cabdi, Sayid Cali Cali Nuur Cabdi, Maxamed Cali Nuur Cabdi, Fartuun Cali Nuur Cabdi, Safiyo Cali Nuur Cabdi, Nasteexo Cali Nuur Cabdi, Cabdulaahi Cali Nuur Cabdi, Nafiso Cali Nuur Cabdi, dhammaan ilmo Cali Nuur Cabdi iyo Sayid Cali Cismaan Cabdi, Suldaan Barre Cabdulaahi, Maxamed Aadan Guure iyo Maryan Aadan Guure. waxay hambalyo u dirayaan Cabdinuur Cali Nuur Cabdi iyo xaaskiisa Xabiibo Macalin Ibraahim, oo arooskooda 24-kii bisha Sebtembar oo maalin Jimco ah uu ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. waxayna reerka cusub leeyihiin noqda reerkii lagu nastee lagu nagaada wadajiree nabadgala Allahayow idinka yeel, Ilaahay ubad qeer qaba iyo nolol naruuro leh ha idinku gallado ay leeyihiin, annaguna aamiin ayaan leenahay.
aamiin ayaana nuu raaciye Samakaab. oo dhankayga dhambaalka ugu horreeya waa tahniyada aroos, waxaana uu naga soo gaaray asxaabta kale ah Naciima Cabdixaliim oo joogtay Sweden, iyada isagyada iyo caruurteeda Nadiifa Cabdixaliim iyo gabadheeda Iimaan qurux oo jooga baa la yidhi ee waqooyiga Ameerika, Axmed Cabdixaliim oo jooga Muqdisho. waxaa kaloo ku jira Maxamed Cabdixaliim oo jooga magaalada Muqdisho, isaga iyo xaaskiisa caruurtiisa Maariya Cabdixaliim oo joogta Muqdisho, Nasre Cabdixaliim iyo Cabdixaliim Daahir Maxamed, Cabdi Rabbi Daahir Maxamed iyo Xamde Sahal Ducaale, Abti Cabdulaahi Sahal Ducaale oo jooga magaalada Muqdisho xaaskiisa iyo caruurtiisa, Abti Ibraahim Cabdi xaaskiisa iyo caruurtiisa, Abti Sheekh Aadan Yuusuf Diiriya, Xamde Cawil Cali oo joogta Hargeysa iyo seegeeda iyo caruurteeda, Rowda Cawil Cali oo joogta Hargeysa, Samira Isaaq oo joogta baa la yidhi Hindiya, seegeeda iyo caruurteeda. waxaa kaloo dadka diraya warqadani ka mid ah Ugaas Daahir Cabdi Kulmiye, Ugaas Keenadiid, Ugaas Xaashi Farcadde iyo Cabdirasaaq, Ugaas Cabdulaahi Farcadde, Adar Ciise Tarabi Ugaas iyo caruurtiisa, Muxiyuddiin Ciise Tarabi iyo Saciid Saalax Tarabi, Dhimbil Saalax Tarabi iyo Cabdirashiid Cali Tarabi iyo Liibaan Tahliil Qalaf. dhammaan asxaabtan oo isku duuban waxay hambalyo ii bogaadin ay hawada u marinayaan arooskii iyo aroosada oo kale ah Zakariya Cabdixaliim Maxamed iyo Xaawi Cismaan Cali Xaawluul, oo arooskooda uu dhacay 4-9-20-kii bishii sagaalaad ee 2020-ka. waxaanu leenahay Zakariya iyo Xaawluul noqda kuwa isku waara ubad kheyr qabna, Allah idinku rasaaqo. aamiin.
dhinacii heesaha haye cabdulqaadir heesta ugu horeysa bal inoo soo qabo
waa tahay nuurow ee heesta koobaad ee maanta waa heestii suleyqa waxaana codkiisa macaan nagu soo gaarsiinaya cumar nuur cabdulle dhambaalkani waa tahniyad aroos waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah cabdiraxmaan axmed jaamac indha yare titooreyso sacdiye macalin yuusuf cabdikariin doctor jaamac cabdille cala cala weyne cabdiraxmaan yuusuf asxaab cabdirasaaq yuusuf cadde sakariye axmed cali hayaan deeq farxaan libaaxa saacid maxamed maxamuud xaaji filane dhammaan dadkani waxay hambalyo aroos u dirayaan mahad doctor jaamac cabdille cala cala weyne iyo marwaaxafla xilkas oo nolosha ku midoobay waxaana ay leeyihiin isku waara oo ubad khayr qaba kala hela annagana aamiin ayaan leenahay
amiin amiin ayaan leenahay dhambaalkanina waxa uu naga soo gaaray sheekh maxamed xadiid iyo sheekh cabdul yaasiin sheekh cabdulaahi orahaye iyo sheekh maxamed cali ugaas sheekh cabdulaahi rashiid waxaa kaloo ku jira cabdisalaam kajooja iyo cabdiraxmaan abshir maxamuud macruuf axmed jaamac cabdulaahi sheekh xuseen maxamed khaliif iyo cabdirasaaq cali ugaas dhammaan ardayda iyo culimada masaajidka taqwa ee degmada galdogob waxay hambalyo aroos ay u dirayaan sheekh maxamuud muuse ciise iyo faadumo cabdulqaadir macalim oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada galdogob khamiistii 29 sebteembar sanadkan waa 2022. waxaan ugu duceyneynaa bay yidhaahdeen baaraka allaahu baynahumaa wajamaca baynahumaa bilkhayr isku waar ubad khayr qabana kala hela aamiin dhinacii heesaha haddii aan mar kale dib ugu laabanno waxaan idin soo qabannaa codadka ugubaad aragsan iyo maxamed biike
xaqiiqada midii xubintii kastaba qurux lagu xadhee loo xambaarsay
kastaba Alla ku hamdino ku halashade madhila chano askaygi noqo Alla ku hamdino ku halashade madhila chano askaygi noqo
waxaanu naga soo gaaray dadka kala ah Cabdi Xeefo gudoomiye garoon Bashiir Cabdi Bandhuub Injineer Farxaan Cabdirsaaq Gurbaan Abdul Qadir Ibrahim Buule Professor Hussein Abdullahi Sanka Dr. Daahir Bashaar Hudo Muqtar Abdul Qadir Oscar Dr. Addo Macalin Isaaq Mawlid Aadan Saadam Batar Sharifo Abdunnur Aadan Foley Aadan Isaaq Umar Ahmed Hassan Muqtar Balaag Aadan Maxamed Gurbaan Eney, Dr. Saleeban Eney iyo Dr. Saleeban Muqtar Afuufe, dhammaan dadkaasi waxay hambalyo dhalasho u dirayaan Nuur Maxamed Cabdi iyo Muna Cabdul Qaadir Salaad oo wiil ugu dhashay 25-kii bishan magaalada Baydhabo, wiilkaas oo loo bixiyay Mas'uud Nuur Cabdi waxana ay leeyihiin soo barbaar oo noqokii dalkiisa iyo dadkiisa anfaca annagana aamiin ayaan leenahay.
Amin ayaan anna u raaciyay markan waxaan hayaa Cabdi Qadir oo dhanbaal dhalasho waxana uu naga soo gaaray macallimiinta wax ka bara ee jaamacadaha Muqdisho iyo Simad Cabdi Qadir oo dabcan qaar baan ka gara doonaa bal aan bilaabo Salaad Maxamuud Arraale Cabdi Rasaaq Daahir Sulub Aweys Xuseen Cabdu number 1 waaba garta Aweys Cabdi Qadir Maxamed Cabdullaahi Okay iyo Cali Maxamed Cali Caafi iyo Cabdiweli Sheekh Maxamed Shaluute oo ku salaama saaxib waana marno waa macallinkaygii Ibrahim Xuseen iyo Cabdiweli Cali Addo iyo Cabdikaafi Shaawi iyo Saalax Ismaaciil macallin Zahra iyo Ismaaciil Sheekh Siido iyo Xasan Sheekh Axmed Maxamed Nuur Siyaad ah waa macallinka weyna iyo Barre Cabdullaahi Bangladesh marna macallin marna saxafi Farxaan Isaaq Yuusuf Farxaan Maxamed Xiish iyo waliba dhammaan asxaabtana wada macallimiin ah waxa ay hambalyo i bogaadin ay hawada u marinayaan al-ustaad Maxamed Xuseen Mentalist iyo xaaskiisa Zainab Maxamuud Jaamac oo wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho maalintii Khamiista ahayd wiilkaasna waxaa loo bixiyay Nuur Maxamed Xuseen waaba laygugu magac daray malaha Nuur waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca amiin
waa tahay heesta saddexaad ee barnaamijka waa heesta Grees waxaana ku wada luuqaynaya Aweys Khamiis iyo Sitey Qosol Wanaag
Guntawa guntu getko mirise isko gayu le kutura garmia gabriya ille goyo galma nahay ongutve
kesige gatwa temis go ino gut lakai duwa galaptit idhay sawa kafsana guriga ina ana ke aniga galaptan maham galaa
onkara
haatanna haddii aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad noo soo dirteen, waxaan hayaa warqad hambalyo dhalasho ah, waxaana diraya dadka kale ah wasiir Khaliif Cabdi Cumar, hooyo Farxiyo Cismaan, Cabdikariin Cabdulaahi Barrow, Deeqa Cabdulaahi Barrow, canab cabdulaahi barrow cabdiraxmaan cabdulaahi nasro cabdulaahi barrow cabdinaasir cabdulaahi barrow ustaad cabdinaasir cabdulqaadir iyo marwadiisa nabadoon ibraahim cabdi jeelle buuqaaye iyo nabadoon cabdi shiiraar xuseen dhammaan dadkaasi oo kala jooga daafaha dunida waxa ay hambalyo dhalasho u dirayaan cabdirasaaq cabdulaahi barrow iyo xaaskiisa iqraa oo gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin noqotii dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda anfacda annaguna waxaan leenahay aamiin
aamiin ayaan anuu raaciyo waxaa noo baaqaya doctor daahir jaamac muuse daljir maxamed dayib xaaji cumar xeedho iyo farxaan maxamed madar farxaan tiyo mustafa cabdi jaamac xareeye iyo mustafa nuur cismaan ow qalas iyo maxamed maxamuud innabuur mawluud cabdi maxamed iyo barkad axmed cawaale waxaa kaloo ku jira maxamed daahir maxamed abubakar xuseen maydhane iyo cabdi cabdi oo cali axmed case saciid xasan xaashi waxaa lagu naanay saaxinter dhammaan dhallinyarada iyo aqoonyahanada xaafada jigjiga yar ee magaalada hargeysa waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan maxamed cabdulaahi mawliif sharub iyo hana maxamed jaamac oo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada hargeysa waxaana wiilkaasi loo bixiyey magac lama soo sheegin fiiri gaara baa layidhi ducada waa xaggiina waxaan leenahay wiilkaas allah ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay dhambaalkaas ayaana dhegeystayaal ugu dambeeya warqadihii haddii noo soo qorteen galabta intii aan ka gaarnay laakiin waxaa kasii dambeeya heestii aan barnaamijka aalaba ku khatimi jirnay galabtana waxaan idinkaga tegi doonaa aniga iyo samakaab heesta u bixiya jacaylka waxaa ku luqaynaya fanaaniinta axmed inshaar olol iyo shankaroon axmed sagal
heestaasi ayaa ugu dambeysay barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
heestaasi ay codadkooda ay nagu soo gaarsiinayaan shankaroon axmed sagal iyo weliba axmed ishaar olol islamarkaana ereyadeedu curiyey barre maxamed fiido leento ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeeda galabnimo tani kulanta dambe waa anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuc oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
This is VOA News. The app remote, I'm Marissa Melton, a federal